there is almost no group in history.
Hampir wala lain grupo sa kasaysayan. Kamas gikaloy anako kaysa unsi nga nahibiling mga apostoles human gayod sa pagkamatay sa manluluwa sa kalibutan. Usahay malimtan nato kung unsa pa sila kabag-o ug hingpit nga nanginahanglan sa ug nagdepende kang Hesus. Kanila siya miingon, kadugay ko ng pakiguban kaninyo ug wala ka pa di ay magkaila kanako. Apan siyempre para nila, wala pa nila siya makauban ng dugay. Ang tulo ka tuig dilitaas nga panahon sa pagtawag ug tibok korom sa napulog duha ka mga apostoles gikan sa pipila ka bagong kinabig. Pagwagtang gikan kanila sa mga sayop sa karaan. Pagtudlo nila sa katalagsaon sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Ug dayon, pagbiya nila nga magpadayon sa buhat hangtod nga sila gipatay usab. Murag makasagbuyo nga panglantaw sa grupo sa bagong giorden nga mga elder. Ilabi na sa parte nga mabiyaan sila. Balik-balik nga gisulayan ni Jesus, pagsulti nila nga siya dili physical nga magpabiling kauban nila. Apan, dili sila makasabot o gustong masabot sa ingon kalisod nga butang. Si Marcos misulat, iyang gitudluan niya mga disipulo ay miingon kanila, ang anak sa tao gitugyan ngadto sa mga kamot sa katawhan, ug ila siyang patyon. Og human siya mapatay, mabanhaw siya sa ikatulong adlaw. Apan, wala silang makasabot sa iyang gisulti. Og nahadlok sila sa pagpangutana kaniya. Dayon, human sa mubo nga panahon sa pagkat-on og pag-andam, ang dili katuuhan ay tabo og natinood. Ang ilang Ginoo agalon magtatambag og hari gilansang sa krus. Ang iyang mortal nga pangalagad na human og ang naglisod nga gagmayng simbahan nga iyang giestablisara daw wala nay paglaom sa pagpangdaot og padulong nang nawala. Ang iyang mga apostoles nakasaksi niya sa iyang nabanhaw nga kahimtang. Apan nakadugang lang kana sa ilang katingala. Tingali na hibulong gayon sila. Unsay atong buhaton karon? Midangop sila kang Pedro, alang sa tubag, ang senyor nga apostol. Mohangyo ko sa inyong pagsabot sa akong paghulagway bahin niya anang panagtagbo nga sila wala, nga wala sa kasulatan. Niingon si Pedro sa iyang kaubanan, mga igsoon, tulokin ni ka may mayaon nga tuig, walay usa nato ang naghunahuna nga sa bubong panahon. Mahitabo ang mga milagro nga atong nakita ug ang kabalaan nga atong natagamtam. Kita nakigistorya, nagigampo, nakigtrabaho sa anak sa Dios mismo. Kita nakiglakaw, nakighilak ba niya? Ug sa gabi na makililisa nga katapusan, walay mihilak kasubra pa nako. Apan human na kana. Siya nakahuman na sa iyang buhat ug nabanhaw na. Iyang gitrabaho ang iyang kaluwasan ug ang atong kaluwasan. Busa, mangutana mo, unsay atong buhaton karon? Wala na ko'y kasulti kaninyo kundili bubalik sa inyong kinabuhi sa una nga magmaya. Gusto ko nga mangisda. O dili mo minus unom sa napulo sa nahibili mga apostolis ang miuyon. Mukuyog pudmini mo. Si Juan nga uban nila misulat. Og nangadto sila og nanakay sa sakayan. Apan ang pangisda dili maayo. Sa ilang unang gabi sa lanaw, wala sila'y kuha. Bisan usa ka isda. Sa unang silaw sa kadlawon, masulubon silang mipadulong sa baybayon. Nang nakakita sila og tao sa unahan nga mitawag nila, mga anak, doon na ba mo ikuha? Sa masalubong paagi, kini mga apostoles nga mibalik pagka mangingisda, mitubag sa dili ganahang tubag. Wala may kuha. Sila nagyaw-yaw. Og dugang pa sa insulto, gitawag sila nga mga anak. Itaktak ninyo ang pukot dapit sa tuo sa sakayan, og aduna kamoy makuha. Ang estranghero mitawag. Og pinaagi sa yanong mga pulong, nagsugod na sila sa pagkaila kaniya. Tulo katuig ang miagi nga kining mga tawhana, nangisda nining dagat, nining dagata mismo. Niyanang higayuna, sila usab, sa tibuok gabi, naghago og walay kuha. Ngayon ang kasulatan, apan kaubang taga-Galilea ang mitawag nila sa pag-itsa sa ilang pukot, og sila nakakita og mabagang duot sa isda. Igo nga nagisi ang ilang pukot, ang kuha mipuno sa duha kasakayan nga bugat kaayo nga hapit sila mga lunod. Karon naitabo na usab kini. Kining mga anak, ang saktong tawag kanila, naghinam-hinam nga mipaubos sa ilang pukot. Og wala na sila makadaog sa pagbutad niini tungod sa kadaghan sa isda. Si Juan misulti sa klaro kayo, ang Ginoo kadto. Og sa ngilit sa sakyanan, ang dili kapugngan nga si Pedro milukso. Human sa malipayong panagkita uban sa nabanhaw nga si Jesus, si Pedro nakigistorya sa manluwas nga akong gikonsiderar nga critical nga punto sa apostolikanhong pangalagad alang kang Pedro. Miusab nining tawhana ngadto sa talagsaong kinabuhi sa pagserbisyo og ingon man sa pagpangulo. Nagtanaw silang guba nga sakayan sa nagusbat nga pukot og naglotod nga 153 ka isda. Si Jesus misulti sa iyang senior nga apostol. Pedro, gihigugma mo ba labaw pa? Gihigugma mo ba ako labaw pas pa niining tanan? Si Pedro mingon, oo, Ginoo. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Ang manuluwas mitubag. Apan padayong mitutok sa iyang disipulo og mingon pag-usab. Og mingon, Pedro, gihigugma mo ba ako? Walay duda nga naglibog og gamay sa pagbalik-balik sa maong pangutana. Ang bantugang mangingisda mitubag sa ikaduhang higayon. Oo, Ginoo. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Ang manuluwas mihatag na usab ug mubo nga tubag. Apan uban sa hugtanong pagtuki, nangutana siya sa ikatulo nga higayon. Pedro, gihigugma mo ba ako? Karon, siguradong wala na mahimutang si Pedro. Tingali sa iyang kasing-kasing, anang panumduman nga pipila lang kaadlaw. Dihang gipangutana siya og lain sa tulo kay gayon, og hugtanon siyang mitubag. Apan sa sukwahi, tingali naguna-una siya nga basin wala niya masabti ang pangutana sa bantugang magtutudlo. Tingali na hinuklog siya, matinoorong nagtinguha sa tubag nga andam niyang ihatag, nga hapit diha-diha dayon. whatever his feelings. Unsa man ang iyang gibati? Si Pedro miingon sa ikatulo nga igayon. Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Din si Jesus mitubag, og dinhi akong gamiton na usab ang akong pagpasabot nga wala sa kasulatan. Unya, si Pedro miingon og ingon ni sama niini. Unya, Pedro, si Pedro, nganong niya ka man dinhi? Nganong nibalik ka man sa maugyapong baybayon sa samang pukot, naghisgot sa samang butang? Dili ba klaro ni adto nga og karon nga kung gusto ka og isda, makakuha ko og isda?
What I need, Peter,
unsay akong gikinahanglan, Pedro, mao ang pagkadisipulo. O gikinahanglan ko kini hangtod sa hangtod. Nagkinahanglan ko og tawo nga mabakaon sa akong karniro ug muluwas dini. Nagkinahanglan ko og tawo nga mosangyaw sa akong ebanghelyo ug manalipod sa akong pagtuo. Nagkinahanglan ko og tinuod nga mohigugma kanako. Tinuoray gayod nga nahigugma kanako ug sa unsay ipabuhat sa atong amahan sa langit nga ri kanako. Ang atong mensahe dili huyang nga mensahe. Dili kini temporaryo nga buluhaton. Dili kini dimalas ni dili walay paglaom ni malimtan sa dagan sa panahon. Usa kini kabuhat sa labawong makagagahom ug mausab kini sa kalibutan. Mao nga Pedro, sa ikaduha ug tingali sa katapusang higayon, naghangyo ko nga imong biyaan kining tanan ug motudlo ug mupamatuod, mutrabaho ug matinudanong serbisyo hangtod ilang buhaton diha kanimo unsay ilang gibuhat nga ri kanako. Dayon, milingi ngadto sa tanang apostoles, tingali siya miingon og ingon niini, ingon ba mo kagahi ug ulo sa mga eskriba ug sa mga parisiyo sama ni Herodes ug Pilato? Kamu ba sama nila naghuna-huna nga kining buhat mamatay pinaagi sa pagpatay kanako? Kamu ba sama kanila naghuna-huna nga ang krus ug mga lansang ug mga lubnganan ang katapusan sa tanan ug mobalik kun unsa kamu kaniadto? Mga anak, ang ako bang kinabuhi o gugma wala makatandog sa inyong kasing-kasing labaw pa ni ana? Akong pinalanggang mga kaigsoonan, dili ko sigurado kung unsay atong masinati sa adlaw unya sa paghukom. Apan matingala gyud ko kung sa pagisultihanay ang Diyos dili mangutana nato kung unsay gipangutana ni Kristo ngadto kang Pedro. Imo ba ako nga gigugma? Tingali gusto siyang mahibalo kung sa atong mortal, sa atong kulang kaayo o gusahay bata-bataong mga pag-angkon sa mga butang, kita ba nakasabot gayod sa usa ka sugo? Ang una o sa dakong sugo, higugmaan ninyo ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing og sa tibok mong kalag og sa tibok mong salabutan. Og ni ana nga gutlo kita magpanagana, o Ginoo, nasayod ka nga gigugma ko ikaw. Dayon siya mahimong pahinumdum nato nga ang labing importanteng kinaiya sa gugma mao kanunay ang kapagka maunungon. If you love me, keep my commandments, Jesus. Kung nahigugma ka mo kanako, inyong pagatumano ng akong mga sugo. Mayingon si Jesus, maunga kita doon ay mga silingan nga panalanginan, mga bata nga proteksyonan, mga kabus nga ibayaw o kamatuuran nga panalibdan. Kita doon ay mga sayop nga kurihian, mga kamatuuran nga ipambit o kaayuhan nga buhaton. Sa ato pa kita doon ay kinabuhi sa mapahinungurong pagkadisipulo nga ihatag, agi o pagpakita sa atong gugma sa Ginoo. Dili kita pwedeng mohunong o mubalik. Human sa panagkita uban sa buhi nga anak sa buhi nga Dios, wala na gayoy nangagi nga mabalik pa. Ang paglansang sa cross, ang bag-ula, o ang pagkabanhaw ni Jesus, mao'y timailhan sa pagsugod sa Kristohanong kinabuhi, dili ang katapusan ini. Kini ang kamatuoran nga nakapahimo sa mga taga Galilea nga mga mangingisda nga nahibalik sa pagka-apostoles nga walay sinaguga o espada aron mahulma ang kasaysayan sa kalibutan nga atong gipuy-an karon. Ang akong pagpamatuod sa tanan mao nga kadtong apostolikanhong mga yawig gipahiuli na dinhi sa yuta og makita diha sa simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Niadtong wala pa moapil nato nining dakong kausa ni Kristo, kita moingon palihog, apil kamo. Niadtong nakauban nato sa una pero miatras, apan may palabi sa pagpili og tipik lamang gikan sa kabuhong sa pagpahiuli og mibiya, ako maingon, naghago mo og daghang gabii og walay kuha. Ang tawag maong maunga mo balik, magpabiling matinuoron, mahigugma sa Dios. Akong iapil niya nga tawag nga magmatidud-anon ang matag return missionary nga may barug sa bunyaganan. Ugo niya mingon, ingon nga sinugo ni Jesucristo, kana nga sugo, gihimo aron ang inyong mga kinabig, mausab hangtod sa kahangturan. Apan, gilauman nga kiniusab, makausab ninyo sa kahangturan, ugin man sa kabatan-onan sa simbahan nga nagtubo ngadto sa pagmisyon o pag-adto sa templo o magminyo. Kami maingon, doon na kamoy dakong buhat nga himuon nga gipasabot o maayo pinaagi sa talagsaong pamahayag ni Presidente Monson kagahapon sa buntag. Ang inyong aman sa langit nagpaabot sa inyong kamaunungon o gugma sa tanang panahon sa inyong kinabuhi. Sa tanang nakadungog sa akong tingog, ang tingog ni Kristo, kanunay nangutana sa matag-usa, nangutana sa matag-usa sa tanang panahon, gihigugma mo ba ako?
And for every one of us,
alang ka natong tanan. Ako, mutubag, uban sa akong dungog, sa kasing-kasing, oo, Ginoo, kami, na higugma gayod kanimo. Ug kay nagkupot man kita sa daro, dili gayod kita mulingi, hangtod, kini nga trabaho mahuman, ug kana nga gugma sa Dios ug sa silingan mohari sa kalibutan sa pangalan ni Jesucristo. Amen.